toivoisin, että vaikka tässä nyt en osaa änkyttää erikoisesti, että täällä olisi semmoinen joukko, joka heikkoa veliä muistaisi rukouksessa. Sitä tarvitaan. Herran sana esille tuomisessa. Iivari Korteläinen jo aikoinaan sanoi, että jos selvällä suomen kielellä jo rukoilette, niin minä onnistun, mutta jos ette rukoile minun puolestani, niin minä epäonnistun. Ja kyllä se pitää paikkansa. Rukous merkitsee tavattoman paljon. Minulla on täällä eräs Raamatun kohta, joka nyt ei ole hyvin ylevä henkinen, mutta luen tämän Raamatun kohdan. Se on ensimmäisessä korintolaiskirjassa 5. luku. On kirjoitettu täällä, tämä on tuttu Raamatun kohta, vaikka harvemmin tekstinä käytetty. Siis ensimmäisessä korintolaiskirjassa 5. luku. Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakan aikaan keskuudessa. Että eräskin pitää isänsä vaimoa. Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi, eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi? Että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne. Sillä minä, joka tosi ruumillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niin kuin läsnä ollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on sitten, kun olemme te ja minun henkeni, minä meidän Herramme Jeesuksen voima tulleet yhteen, Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun liha turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Ei ole hyvä, että kerskaatte, ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Perratkaa pois vanhaa hapatusta, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat. Sillä onhan teidän meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ette seurustelisi huorintekijäin kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalan palvelijoita, siellä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Tai ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Minun aiheeni on seurakuntakuri. Ehkä enemmän haluaisin puhua sellaisesta asiasta, että miten tätä seurakuntakuria meidän pitäisi pyrkiä hoitamaan, että voisimme tulla avuksi toinen toisillemme. Siihen sitä pitäisi tässä seurakuntakurissa pyrkiä. Sitten kun tulee semmoinen päivä, että saatana ei kierrä enää ympärillämme, niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenet saisi mieli. Sitten kun ei ole enää syntiä, lankemuksia, vallattomuutta, riitoja, rähinöitä, sitten ei enää kuriakaan tarvita. Sanoisin nyt tässä yhteydessä, kun puhutaan seurakunnasta erottamisesta, että se ei unohtuisi. Jos nyt niin pitkälle joudutaan seurakuntakuria, seurakunnassa täytäntöön panemaan, niin meidän pitäisi aina muistaa, että ei seurakunnasta poistaminen, niin ei se nyt ilman muuta merkitse sitä, että tämä asianomainen helvettiin sitten poistetaan. Ei tarvitse paljon Raamattua tutkia, kun selviää tämä asia. Minä muistan, että Tampereella oli kerran keskusteluaiheena seurakuntakuri. Ja Yrjö Nurmi, tämä arvossa pidetty kokenut seurakunnan veli, käytti puheenvuoron, jossa hän mainitsi, että seurakunnasta ei saa erottaa eikä poistaa mitään muuta kuin kuolleita jäseniä. Jos on vähänkin henkeä ja elämää jäljellä, niin nämä on hoidettava seurakunnan keskellä. No näinhän se asia on. Mutta tekisi mieleni tässä tehdä kysymys, että kuka meistä on nyt semmoinen sielun lääkäri, että kykenee sitten toteamaan, että kuka on kuollut täysin ja kenessä on vielä henkeä jäljellä. Onko tälle semmoisia sielun lääkäreitä? Eiköhän se asia sillä tavalla ole, että sen lopullisen poistamisen, niin se on jätettävä hänen käsinsä, joka tietää kaikki ja tuntee kaikki. Mutta siitä huolimatta meidän täytyy seurakuntakuria toteuttaa. Raamattu opettaa tämä. Jo vanhan testamentin aikanahan sitä seurakuntakuria pantiin täytäntöön. Mitä siellä sanotaankaan Jeremian, oliko se 26 ja 29? Minä pystin tuota toivoa, että hän auttaisi ja lukisi näitä Raamatun paikkoja, edes joitakin. Jeremian 26 ja 29. Siis vanhan testamentin aikanakin oli jo seurakunta ja...
Kun ei ole niin monta jäätä siinä luvussa.
Mikäs se olikaan sitten? Siis 26 ja 29.
Tässä on 24 jäätä.
Onko se 29 ja 26 sitten? Suokaa anteeksi, että tämmöisiä virheitä tulee, mutta me ollaan puutteellisia. Niin 29 ja 26.
Herra on asettanut sinut papiksi pappi Jooelan sijaan, että olisi järjestyksen valvoja Herran temppelissä kaikkien luvujen ja ennustajan varalla.
Että vanhan tästä meni siinä on vanhemmassa käännöksessä, että Herra on laittanut kaitsijoita seurakuntaa. Kaikkia hulluja ja ennustajia varten, että heidät pantaisiin sitten kaularautoihin ja jalkapuihin. Minä en nyt kehottaisi teitä seurakunnan paimeniani käyttämään kaularautoja ja jalkapuita. Uudessa testamentissa hoidetaan nämä asiat vähän toisella tavalla. Mutta tämä vain todistaa, että jo vanhan testamentin aikana niin pantiin seurakuntakuria täytäntö. Sitten minä sanoisin, että kun puhutaan seurakuntakurista, niin tämä on hengellinen alue. Tämä on sielujen voittamista siinä, missä mikä muukin on sielujen voittamista. Eihän siellä sanotaankin korintolaiskirjassa, että hänen henkensä pelastuisi. Sitä vartenhan sitä seurakuntakuria pannaan täytäntöön, että voidaan auttaa toinen toisiansa. Että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Ja mitenkä se Paavali kirjoittaa siinä, kun antaa ehtoollisessa neuvoja, niin hän sanoikin, että ensimmäisen korintolaiskirjeen 11 ja 20, eli 32 jae on kirjoitettu.
Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.
Että vaikka seurakunta kuria pannaan täytäntöön, niin eihän siinä tarkoituksena ole tämä asianomaisen helvettiin passittaminen. Että vaikka meitä kuritetaan, niin kiitos Jumalalle, että ei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Ja sanoisin, että jos millä alueella, niin tällä alueella sitä tarvitaan Jumalan voimaa. Vähemmän tarvitaan raamatutunnin pitämisessä voimaa kuin seurakuntakurin täytäntöön panemisessa. Paavali kirjoittaa tuossa korintolaiskirjassa, että kun minä olen jo ja kun te tulette tähän mukaan ja Jeesuksen Kristuksen voima, niin sitten pannaan tämä seurakuntakuri täytäntöön. Voimaa tässä tarvitaan tuomioiden täytäntöön panemisessa, menettelytavoissa ja armahtamisessa. Kaikessa tarvitaan, kuulkaa, paljon Jumalan voimaa. Silloin kun seurakunnassa käsitellään näitä asioita, niin pitäisi koko seurakunnan rukoilla, että Herra puhuta sinä seurakunta voimassa ja voimalla. Ja erikoisesti kaikki ne, jotka tätä asiaa joutuvat sitten toteuttamaan. Ja vielä minä lisäisin, että tällä alueella tarvitaan myöskin Pyhän Hengen lahjoja. Ne voivat tulla suureksi avuksi, siihen palataan sitten myöhemmin. Minä sanoisin myöskin lisäksi, että ne seurakunnan vanhimmat, jotka eivät tiedä mitään muita hoitotapoja seurakunnassa muuta kuin tämä seurakuntakuri, niin ne eivät tule onnistumaan tässä tehtävässä. Jumalakin kurittaa, mutta laulussa lauletaan, että armon kurin kautta hän luonaan pidät. Kyllä se sittenkin kaikkein parhain hoitokeino on Jumalan armo. Sitä, mitä voimakkaampi on Jumalan armon henki ja ilmapiiri seurakunnassa, niin nämäkin alueet, niin ne paremmin tulevat hoidetuksi. Paavali kirjoittaa Tiituskirjeen toisessa luvussa 12 jae Jumalan armosta, että se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset menot ja elämään siveästi ja vanhurskaasti tässä nykyisessä maailman ajassa. Että mitä voimakkaampi on Jumalan armon henki ja armon ilmapiiri seurakunnan keskellä, niin kuulkaa sitä paremmin näitä asioita kyvetään sitten hoitelemaan. Mutta vaikka vain Jumala toimittaakin tämän viimeisen poistamisen seurakunnan keskellä, niin kyllä meidänkin on tätä seurakuntakuria ylläpidettävä siitä huolimatta, että tässä on puutteita. Ja minä sanoisin vielä uudelleen, että kun eihän tässä kysymyksessä ole, niin vaikka jouduttaisiin siihenkin, että joudutaan erottamaan joku seurakunnan jäsen, niin eihän tässä kysymyksessä ole tämä asia omaisen helvettiin poistaminen ja passittaminen. On kysymys seurakunnan järjestyksen säilyttäminen ja raittiuden säilyttäminen, ja sanoisin vain, että tämä on kuulkaa tavattoman vaativa alue. Kun minä ajattelen niitä aikoja, jolloin minäkin aloittelin tätä uskon elämää 50 vuotta sitten, niin voin sanoa, että minä tunsin ja tiesin kaikki nämä asiat. Kysypä kuka tahansa, mitä tahansa, niin minulla oli aina valmis vastaus. Mutta nyt täytyy sanoa, että neuvoa antavana veljenä, niin kyllä on neuvoja tarpeessa. Nyt ei lähellekään tiedä sillä tavalla, niin kuin sitä tiesi silloin nämä asiat. Jos minä palaan tähän tekstiin, 5. luku, niin täytyy sanoa, että murheellista luettavaa. Se osoitti hengellistä voimaa ja hengellistä mieltä, että Paavali kykeni irroittautumaan näistä ikävistä asioista ja tässä samassa kirjassa kirjoittamaan 13. ja 15. luvun. 13. lukuhan on rakkauden korkeaveisu ja 15. luku kertoo sitten Jeesuksen ylösnousemuksesta ja pyhien ylösnousemuksesta. Tämmöistähän se on tämä meidän julistajien elämä. Kyllä te olette kokeneet, että juuri kun tuossa on jotain asiaa koettanut selvittää ja likapyykkiä pestä, niin puolen tunnin perästä tai tunnin perästä täytyy tälle paikalle nousemaan, että oi miten ihanaa on olla pelastettuna ja tämä pelastus on niin ihana. Ei tämmöistä tehtävää, sitä ei kykene suorittamaan, jos ei käy ennen tälle paikalle nousemista verilähteellä puhdistautumassa kaikesta siitä likapyhyisestä, mitä on juuri ollut pesemässä. Asia on sillä tavalla, että jos se likapyykin kanssa tälle paikalle astuu, niin likaisen kanavan kautta sitä ei ole mitään muuta kuin likaista ruokaa tarjottavaa. Pitäisi jokaisen seurakunnan saarnaaja ja vanhimman, eli kun tälle paikalle astui, niin mennä verilähteelle ja pyytää, että Herra, auta sinä puhdistumaan kaikesta siitä, missä minä tässä nyt olen ollut puoli tuntia tai tunti sitten. Ja sitten kun puhtaalla sydämellä ja puhtaalla astialla voi tarjota ruokaa Herralle, niin sitä voi tarjota sitten puhdasta ruokaa. Muuten tätä seurakunta kuriin. Niin sitä ei pitäisi käsittää vain semmoisena kielteisenä asiana, niin kuin sitä monta kertaa käsitetään. Oikein hoidettuna tämä seurakuntakurilla, sillä on jalot tavoitteet. Kuten minä jo sanoin, niin Jumalakin kurittaa. Siellä on kirjoitettu hebrealaiskirjeen 12. luku ja 10. jae. Luepas tämä Raamatun jae.
Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen hyvyydestään.
Jumalahan meillä on kaikkein parhaan esikuva, ja kun hän kurittaa meitä tosi parhaaksemme, ja kun mekin joudumme joskus panemaan täytäntöön kuria matkatovereittemme kohdalla, niin aina täytyy olla mielessä vain tämän tosi parhaas. Silloin on oikeat vaikutteet. Ja vanhassa laulussakin lauletaan, että armon kurin kautta hän luonaan pidättää. Jos Herra ei muuten saa meitä luonaan pidättää, niin käyttäköön sitten vitsaa ja kuria. Hän ensin yrittää armon kautta pidättää, mutta se armon kautta kykene pidättämään, niin armon kurin kautta ei ajakseen pois, vaan luonaan pidättääkseen. Minä tahtoisinkin tässä nyt sanoa joitakin niistä perusteista, joista tätä aluetta meidän tulisi pyrkiä hoitamaan. Asia on sillä tavalla, että tulokset riippuvat paljon siitä, että miten näitä asioita käsitellään ja miten näitä hoidellaan. Me voimme hoitaa seurakuntakuria hengellisesti, mutta valitettavasti voidaan hoitaa epähengellisesti. Menettelytavat voivat olla raamatullisia, mutta valitettavasti ne voivat olla myöskin epäraamatullisia. Vaikutteet voivat olla puhtaita, mutta ne voivat olla myöskin epäpuhtaita. Jatkaisin ja sanoisin, että mielenlaatu tällä alueella, se merkitsee, kuulkaa, tavattoman paljon. Kun minä ajattelen tätä apostoli Paavalin kirjoittamaa lukua, 5. luku, niin täytyy sanoa, että tämä luku ei syntynyt ilman sisäistä tuskaa. Hän avoimesti kertoo, minkälaisessa mielentilassa hän kirjoitti tämän luvun. Luepa se 2. Korintolaiskirjeen 2. luvun 4, siinä hän kertoo juuri tämän luvun kirjoittamisesta.
Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin teille monin kyynelin, en sitä varten, että te murheellisiksi tulisitte, vaan että tulisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teille.
Kun hän otti kynää ja kirjoitti tämän 5. luvun, niin hän sanoi, että suuressa ahdistuksessa ja monin kyynelin minä kirjoitin, että te tuntisitte sen erinomaisen rakkauden. Kun tältä pohjalta lähdetään asioita selvittelemään ja auttamaan ystäviämme, niin kuulkaa, tulokset ovat sitten semmoisia, niin kuin ne olivat tämänkin kohdalla. Siitä voidaan lukea 2. Korintolaiskirjeen. Siellä 2. luvusta ja 7. luvusta tämä henkilö, joka pantiin seurakunnan ulkopuolelle, sai särkymisen, katumisen, murtumisen, armon. Ja sitten tuli päivä, jolloin hänet lausuttiin seurakuntaa tervetulleeksi. Tältä pohjalta se pitäisi tämä seurantakurikin toteuttaa. Me olemme kokeneet ihan liian kanssa, että kun huonosti hoidetaan näitä asioita huonosti hoitaen, niin voivat ongelmat moninkertaistua. Se käy vähän samalla tavalla, niin kuin minä tuossa viime viikolla luvin, että kun 12 vuotta on keskusteltu aseista riisumisesta, niin tämän 12 vuoden aikana on asevarastot tulleet 12-kertaiseksi. Että kun oikein huonosti hoidetaan näitä asioita, niin asiat moninkertaistuvat. Minulle soitti eräs veli. Ja sanoi puhelimessa, että minulla on hyviä uutisia sinulle. Minä sanoin, sehän on mukava, että on hyviä uutisia. Minkälaisia uutisia? Ja hän sanoi, että se ja se veli on langennut ja nyt me isketään ja otetaan ne vanhat asiatkin esille. Minä aloin tälle velille, että kuule rakas veljeni, että ei sillä tavalla seurakuntakuria hoideta. Olikohan se Veikko Lähde, joka joskus ristinvoitossa kirjoitti hengellisistä hautarosmoista. Jos ne haudatut vanhat asiat otetaan esille, niin me ollaan kuulkaa hengellisiä hautarosmoja. Ja jos meillä on mielenlaatuna, silloin kun käsitellään, vaikkapa olisimme joutuneet jotain kärsimäänkin tuon asianomaisen veljen kanssa, niin jos meillä on semmoinen mieli, että isketään nyt, kun on tullut tilaisuus, niin sanoisin, että silloin meillä on lihallinen mieli ja silloin meillä on kuulkaa väärä mieli. Ikävästi alkaa tämä 5. luku, kun Paavali kirjoittaa tässä, että yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne ja niin edespäin. On se vanha suomalainen sananlasku, että hyvä kello kuuluu kauaksi ja paha kello kuuluu vielä kauemmaksi. Se on muuten jo huono asia, että pahoja asioita levitetään. On merkillistä, että siihen tahtoo palavuutta yhdellä ja toisella olla. Kumpa me ymmärtäisimme olla ja muistaa, että jalompaa on levittää matkatovereista hyviä uutisia kuin pahoja uutisia. Jalompaa on kertoa matkatovereista hyvää kuin pahaa. Siinä meidän pitäisi olla innokkaita ja palavia. Ja ennen kaikkea seurakuntien vastuuta kantavina Ja siinä me antaisimme toisillekin sitten hyviä neuvoja. Muistetaanpas, minkälaisia neuvoja seurakunta kurista antoi meidän Herramme. Jätetään ajan voittamiseksi lukematta, mutta se on kirjoitettu Matteuksen 18. luku 15. ja 18. jakeessa. Siinä meidän Herramme neuvoi, että jos joku rikkoo sinua vastaan, niin mene keskustelemaan kahden kesken. Ja jos ei selviä asia kahden keskisellä keskustelulla, niin ota yksi tai kaksi todistajaa ja koettele selvitellä tätä asiaa sillä tavalla. Ja jos ei sittenkään selviä, niin sitten ilmoita seurakunnalle ja sitten seurakunta käsittelee tätä asiaa. Mutta koska ei pitäisi lähteä maailmalle kertoilemaan näitä ikäviä asioita. Tässä me olemme, kuulkaa, tehneet pahoja virheitä ja nämä pahat virheet on pantava, kuulkaa, lihallisuuden tilille. Korinton kuulumiset täytyy sanoa, että yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta. Minä sanoin, että nämä Korinton koulumiset, kuulkaa, eivät vieneet evankeliumia eteenpäin. Jos maailmalle annetaan semmoisia tietoja, että seurakunnan keskellä harjoitetaan semmoista ja uskovaiset tekevät tuommoista ja tämmöistä syntiä, niin kuulkaa, niille ihmisille on turha lähteä evankeliumia julistamaan. Toista oli tessalonikkalaisten kohdalla. Luetaanpa siltä ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen ensimmäistä luvusta 7-10 jakeessa. Oli suuri ero korintolaisten ja tessalonikkalaisten välillä.
Te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa, sillä teidän tykänne on Herran sana kaivunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt. Niin ettei meidän tarvitse sitä mitään puhua. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli, ja kuinka te epäjumalissa käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa, ja odottamaan taivaassa hänen poikansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.
Sieltä lähti ihan toisenlaisia uutisia kuin Korintossa. Siellä vielä lähetettiin semmoisia viestiä, että ovat epäjumalista kääntyneet elävän Jumalan puoleen ja tulleet uskoville esikuvaksi. Sanoisin vain, että tässä on mallikuva Suomen helluntain herätykselle ja helluntain seurakunnalle. Sitten minä kiinnittäisin huomioon erääseen asiaan. Ja se on se, että seurakunta kuri on pyrittävä aloittamaan ajoissa. Jokainen meistä ymmärtää, että kivinän sammuttaminen on helpompi. Jos kahden henkilön välillä syntyy riita, niin helpompi on selvittää silloin, kun se pysyy vain kahden henkilön välisenä riitana. Mutta jos tuo riita leviää 200 henkilön välille, niin semmoisen tulipalon sammuttuminen on, kuulkaa, paljon vaikeampaa. Kerron vaan tuon vanhan uutisen näin vanhana saarnamiehenä, niin ei muistakaan enää eilisen päivän asioita, mutta vanhat asiat ne aina pysyy mielessä. Te olette vanhemmat kokeneet sen. Kerrotaan nimittäin, että erässä seurakunnassa oli kitarakuroharjoitus. Ja siellä harjoituksissa tuli riita kitarakurun johtajan ja erään laulajan väliin. Semmoisesta asiasta, että tämä kitarakurin johtaja sanoi jostakin kohdalla, että tässä on koko nuotti. Mutta siellä oli niin viisas laulaja ja sanoi, että siinä ei ole, minä muistan ihan tarkkaan, siinä täytyy olla puoli nuotti. Ja tuli tämän laulajan ja kuoron johtajan välillä erimielisyys. Ja kun sitä ei saatu selväksi, niin parin viikon aikana se riita jakoi koko kuoron kahtia. Toinen puoli kuoro oli koko nuotin kannalla ja toinen puoli oli puolen nuotin kannalla. Ja kun eivät ruvenneet selvittämään, niin riita tuli seurakunta ja seurakunta jakautui kahtia. Toinen puoli seurakuntaa koko nuotin kannalla ja toinen puoli seurakuntaa oli sitten puolen nuotin kannalla. Joo. Kyllä minä olisin sitä mieltä, että parempi laulaa luotin vierestä ennen kuin ruvetaan tuota, niin riitellenpää tämmöisistä turhanpäiväisistä asioista. Mutta kun tässä neuvoa antavana veljenä on joutunut vierailemaan ja selvittelemään seurakunnissa asioita, niin on havainnut, että kuulkaa hyvin mitättömistä ja olemattomista asioista yleensä alkaa riitä. Ja kun sitä ei kyvetä selvittelemään, niin ongelmat kuulkaa tulevat moninkertaiseksi. Ja riita lopulta kuulkaa tulee niin pahaksi, että se vaurioittaa hyvin paljon seurakuntaa. Kun on kysymyksessä Jumala, ja hän on parhaan esikuva, niin Jumala aina aloittaa tuon seurakunnan vähäistä. Lukekavas ilmestyskirjan vähän asian seurakunnassa. Niin siellä eräälle seurakunnalle Herra ilmoitti, että minulla on vähäisen sinulla asiaa. Siellä on muutamia niitä, jotka pitävät kiinni, oliko se Iisebelin opista tai Piileämmin opista tai olipa sanonut missä tahansa. Minulla on vähäisen sinulla vasta. Kun siellä ylhäältä Herra katseli seurakuntaa ja näki pienen epäkohdan, niin antoi hengensanoma seurakunnalle, minulla on vähäisen sinulla vasta. Jumala koitti varjella, ettei tämä paha leviäisi seurakunnalle, sillä vähäinen hapatus, se hapattaa koko seurakunnan. Vanhan testamentin aikana pitalitauti oli synnin esikuva. Ja olette lukeneet siltä vanhan testamentin aikana, että pappi lähti poikineen liikkeelle, kun oli pieniä merkkejä näkyvissä, että mahdollisesti tuossa henkilössä on pitalitauti. Kun siellä oli jossakin henkilössä syyhy tai palohaava tai hivukset olivat lähteneet päästä, eihän sitä nyt ketään seurakuntakuri alle panna, jos kaljupää on. Onhan täälläkin monia ystäviä, joilla ei ole hivuksia päässä, mutta eihän niitä nyt seurakuntakuri alle panna, eikä seurakunnasta erota sen tähden. Mutta pappi poikineen lähti liikkeelle, kun epäili, että eikä tämä ole vaan pitalitaudin alkava merkki. Ja sanoisin seurakuntien vastuuta kantaville ja vanhimmille, että oikeassa mielessä, hengellisessä mielessä, niin on varmaan hyvä tarkkailla sillä seurakunnan keskellä, että eikä tuossa siskossa ja tuossa veljessä ole alkavan pitalitaudin kylmentymisen maailmallisuuden synnin alkumerkkejä. Kun siellä nähdään joku kiemura jonkun sisaren otsalla, hivuskiemura, jota aikaisemmin ollut, niin ei se nyt paha asia olisi ajatellut, että eikä tuo kiehkura ole vain maailmallisuuden alkua. Ja tuo sisko ja veli ahkeraan kävi aikaisemmin kokouksessa, mutta ei ole käynyt viime aikoina. On sitä asiallisiakin esteitä, ettei sitä aina päästä kokoukseen, mutta eikä se ole vain kylmätymisen alkumerkki. Ei seurakunnan vanhi ole poliisi, vaan hän on isä. Ei oikea seurakunnan vanhin, ei se pamppu kädessä kulje, mutta isän mielellä ja kaikella rakkaudella ja hyvällä mielellä tarkkailee laumaseen jäseniä, ettei yhdellä ja toisella ole vain semmoisia merkkiä, jotka ovat maailmallisuuden merkkiä. Ja hyvässä mielessä niin voi käydä neuvomassa, jos huomaa, että jotain tuommoisia merkkejä. Minä sanoisin, että me olemme nähneet mitenkä muutamat asiat, joita ei tämänkään herätyksen keskellä noin 50 vuotta sitten hyväksytty, eikä saisi hyväksyä tänä päivänä. Ovat niin hyväksyttyjä, ettei niistä monikaan kivuva tunne tänä päivänä. Kun pienessä asiassa on annettu periksi, niin on koettu kuulkaa, että vähäinen hapatus, niin se hapattaa koko taikin. Eikö asia ole kuulkaa sillä tavalla, että jos yhden luvattoman päästän sisälle, niin toinen on jo kynnyksen takana tulossa perästä. Ja jos se yksi lasketaan sisälle ja toinen lasketaan perästä, niin kyllä monessa seurakunnassa kuulkaa on koettu, että tilannetta ei tänä päivänä kuulkaa pystytä enää hallitsemaan. On pyrittävä estämään pahaa silloin, kun paha on vasta pie. Kivinön sammuttaminen on, kuulkaa, paljon parempi kuin suuren tulipalon sammuttaminen. Kun minä sanon, että seurakuntakuri olisi aloitettava ajoissa, niin minä tarkoitan myöskin sitä, että se on aloitettava opetuksesta ja julistuksesta. Paavali kirjoittaa viimeisessä kirjeessä Jousen laulussa toisen Timoteuskirjeen 4. luvussa. Aivan niin kuin viesti kabula heittää työnsä jatkalle ja työtoverille. Ja viimeisen hengen veto asti antaa hyviä neuvoja Timoteukselle. Jos luetaan toisen Timoteuskirjeen 4. luvun 2. jae. Siinä sanotaan, että saarna sana. Minä sanoin erälle nuorelle veljelle, että älä pyri olemaan heräty keskellä vain jonkinlainen PR-mies, vaan saarna sana. Sana saarnaamaan meidät on pantu. Ja kun sana saarnataan, niin ei se tarkoita sitä, että aina vain taivaan ihanuutta ja halleluja saarnataan. Saarna sana ja varoita. Ja nuhtele ja opeta. Minä tarkoitan sitä, että meidän, jotka julistamme ja opetamme seurakunnassani, on pyrittävä niin selvästi kuin kykenemme. Toisella on kykyjä enemmän, toisilla meistä on vähemmän. Mutta on pyrittävä niin selvästi kuin kykenemme opettamaan seurakunnassa, että mikä on synti ja mikä on maailmallisuutta. Ja myöskin mikä on harha oppia ja opettamaan myöskin kaikkia niitä vaaroja, jotka vaanivat jokaista uskovaa tällä kilvoituksen tiellä. Kun minä ajattelen tätä Korinton seurakuntaa ja erikoisesti tätä ikävää asiaa, joka 5. luvussa kerrotaan, oli se ikävä asia, että seurakunnan keskellä harjoitettiin haureutta. Ja niin törkeä synti oli saanut jalan sijaan. Niin kuin tässä kerrotaan. Ja se oli vielä ikävä asia, että seurakunta laiminlöi seurakunta kurja. Hyväksyy tämmöisen törkeän synnin. Kun minä ajattelin, että mitenkä seurakunta voi semmoisessa hengellisessä tilassa olla, niin minä olen näkemässä tässä Korinton tapauksessa nähtävissä harhaopin tulokset ja seurakunnat. Sillä asia on sillä tavalla, että Paavalin lähdön jälkeen, niin sinne tuli jos jonkinlaisia kasvattajia ja opettajia Korinton seurakuntaan. Paavali oli niin työlästynyt, että kirjoitti korintolaiskirjassa, että vaikka teillä olisi 10 000 kasvattajia. On se muuten niin merkillistä, että jos vain on semmoinen seurakunta, jossa ei ole tervettä ja raitista opetusta, raamatullista opetusta, niin kyllä ne, kuulkaa, lähtee liikkeelle kaiken maailman harhaopettajat, ja niin ne tulivat myöskin Korinton kesken. Kyllä täytyy sanoa, että kaiken sorttiset Nikolaittaa ja Bileami ja Iiselpi opit, niin kyllä ne näkyy saavan kannattajansa. Ja niiden eränä houkuttimena, niin hyvin usein on se, että ne esiintyvät profeettoina. Eikö siellä ylhäältä annettu sanoma eräällekin vähän Aasian seurakunnalle, jossa oli jalansijan saanut Iisebelin, sanoisiko kannattaja, niin Herra ylhäältä sanoi Iisebelistä, että Iisebel sanoo olevansa profeetta. Pankaapas merkille, niin nämä harhaopettajat, niin ne aina puhuvat näystä, että minä olen sanonut näin. Ja ne puhuu karismaattisuudesta ja aina oikeata jäljittelevät sairauden parantumisesta ja niin edespäin. Ja ne aina saavat mukaansa tuommoiset vilpittömät, jotka eivät ole pureutuneet Jumalan sanaan. Ehkäpä on syytä nyt sanoa tästä Korinton seurakunnasta, onhan niitä muutenkin harhaoppia, mutta tässä Korinton seurakunnassa minä uskon, että tämä 5. luvun, sanoisiko tuommoisena perustekijänä, niin oli eräs harhaoppi. Siellä oli muitakin harhaoppia, mutta minä mainin vain 2 harhaoppia, ne oli ihan samalta alueelta, mutta ne oli kaksi ihan äärimmäistä harhaoppia. Toinen harhaoppi, joka oli sanonut Jalansijan Paavelin lähdön jälkeen, niin se oli lihan vapaus. Ja toinen harhaoppi ihan toiselta äärimmäiseltä puolelta, niin se oli lihan pyhitysoppi. Tätä lihan vapausoppia on ollut muuallakin seurakunnassa. Niitä oli opettajia, jotka ehtivät kyllä joka paikkaan, koska Paavali kirjoitti Galatalaiskirjeen 3. luvussa, ja jos minä ihan väärin muistan, niin 13. jae, että älkää salliko vapautenne olla yllykkeeksi lihaa. Muuten nämä harhaopettajat, kun ne tulivat Korintoon, niin se oli luonnollinen asia, kun Paavali oli Korinton seurakunnan hengellinen isä ja opettaja, niin ne käyttivät hyväkseen myöskin Paavalin sanoja ja ottivat Paavalin eräät sanat, jotka Paavali oli käyttänyt ihan kokonaan toisessa yhteydessä. Ja ne sanat olivat, että kaikki on luvallista. Ja kun ne puhuvat sitten lihan vapaudesta, niin ne toivat seuraakulle Paavalin sanankin, että no Paavalikinhan sanoi, että kaikki on luvallista. Siellä toimivat hengenlahjat. Tosin on sanottava, että taitamattomasti Korinton keskellä hengenlahjatkin. Mutta harhaopin seurauksena ei hengen hedelmä kasvanut seurakunnan keskellä. Kun opetettiin lihavapaus luvalliseksi, niin tuloksena oli sitten lihan teot ja muun muassa seurakunnan laimin lyöminen törkeissä synnissä, kuten tässä 5. luvussa kerrottiin. Paavali kirjoitti selvät sanat tälle seurakunnalle. Paavali tunti kulkaa sisäistä tuskaa seurakunnan tilassa. Monin kyyneli ja ahdistuksen hän kirjoitti kirjeen. Oli kirjoittanut tästä asiasta jo aikaisemmin kirjeen, mutta sillä kirjeellä ei ollut teho. Olivat käsittäneet kokonaan väärin sen kirjeen tarkoituksen. Paavali täytyy tarttua kynää ja kirjoittaa toinen kirje, ja hän kirjoitti hyvin selkeästi tästäkin lihan vapaudesta. Muun muassa 6. luvussa hän kirjoitti, että älkää eksykö. Paavali oli selvillä siitä, että harhaopettajat olivat tulleet eksyttämään uskovaisia. Älkää eksykö, huorin tekijät eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja mitä hän kirjoitti sitten 18.20. jakeeseen? 6. luku. Siis 1. korintolaiskirja. Paavali vastasi, kun nämä kirjoittivat, että no sinähän itsekin sanoit, että kaikki on luvallista, niin Paavali sanoi, kyllä, mutta ei hyödyllistä. Ja sitten kirjoitti, että älkää eksikö, huurintekijät eivät tule perimään Jumalan valtakunta. Ja sen jälkeen sitten kirjoitti, että ettekö te tiedä, että teidän ruumiinne on pyhä hengen temppeli. Ja vielä jatkoi sitten, että kirkastakaa Kristus ja Jumala ruumissaan. Minä nyt sanoisin vain tähän, että vaikkapa maailma laillistaa ja hyväksyy huoruuden kaikkine avoliittoineen, niin kuulkaa, tämä kirja ei hyväksy. Ja seurakunnissa, kuulkaa, pitää selkeä opetus olla näiltäkin alueilta. Jumalalle ei kuulkaa kuulu vain meidän sielumme, vaan Jumalalle kuuluu koko ihminen. Luen vain 1. tessalonikkalaiskirjasta. Tessalonikkalaisseurakunta oli malliseurakunta. Niin tessalonikkalaisille Paavali kirjoittikin 5. luvun 23. jae. Luetaanpa sekin jae.
Mutta itse rauhan Jumala pyhittäkö teidän kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
Siinähän selvästi sanoi, että itse rauhan Jumala pyhittäkö teidän kokonansa. Seurakunnassa meidän vastuuta kantavien täytyy seurakuntaa opettaa, että koko ihminen kuuluu Jumalalle. Ei vain henki tai joku pieni osa, vaan koko ihminen, henki, sielu, ruumis. Ja roomalaiskirjassa Paavalissa kehoittaakin siellä antamaan ruumiin eläväksi uhraksi, ja vielä sanotaan, että tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Muuttakoon tämä maailman lakiinsa. Herran laki pysyy kuulkaa muuttumattomana. Ja meidän täytyy seurakunnassa selkeätä opetusta antaa näistäkin asioista niin seurakunnalle. Minä olen muuten ilolla lukenut Ristinvuotosta muutamia uutisia, onko se Ruotsista vai Suomesta, että on otettu seurakunnassa semmoinen kanta, että avoliitossa olevia ei päästetä kasteelle eikä seurakuntaa ennen kuin avoliitot laillistetaan ja mennään suoraan avioliittoon. Minun mielestä tämä on täysin raamatullista. Ja se pitäisi tämä järjestys pitää myöskin Suomessa helluntaa seurakunnissa ja helluntaa herätyksessä, niin pitää olla selvä kurssi. Meidän täytyy kulkea sillä linjalla, minkä Raamattu näyttää. Ja sanoisin vain, että tämmöiset talvipäivät ja veljespäivät, niin nämä ovat Raamattu tuntien pitäisi olla oikein, sanoisinko, suunnanantajia. Ja suuntana ei ole Suomen laki, vaan Raamattu on suuntana. Eikä suuntana ole edes iso Raamatun tieto kirjakaan, vaan suuntana on Raamatun sana. Eräs henkilö sanoi, että kyllä se on tämän päivän nuorilla saarnaajilla, niin on se paljon helpompaa kuin iso Raamatun tietokirjakin, mutta kun avaa sen ja sieltä poimii tekstiä. Minä kuulkaa sanoisin, että parhaat tekstit löytyy täältä Raamatusta. Kyllä Raamatun tietokirja on hyvin tarpeellinen ja hyvin terveellinen, mutta jos vain se entinen kipu ja entinen tuska, että jolla poimittiin täältä Jumalan antama sanoma loppuun, niin kuulkaa loppuu elämä tästäkin herätyksestä. Emme me jäämme, me kiitämme Jumalaa kaikista tietokirjoista, mutta sittenkin pysytään vain tässä Raamatun sanassa. Toinen, sanoisinko samalta alueelta, mutta ihan toisesta äärimmäisyydestä lähtenyt harhaoppi, yritti levittäytyä myöskin sillä Korintossa. Kyllä se on muuten niin merkillistä, että jos vain seurakuntaa ei opeteta, niin kyllä ne toiset opettajat tulee sitten seurakuntaan. Ja tämä toinen oppi myöskin oli kirjeenvaihdossa apostoli Paavalin kanssa. Tämä toinen oppi ei hyväksynyt lihaa vapautta, mutta ei hyväksynyt myöskään luonnollista avioliittoa, vaan opettivat, että avioliitto on hengellinen. Ja sitten kirjoittivat Paavalille, sanon vähän tässä, vaikka ne on vähän arkaluontoisiakin asioita, mutta ottahan te sen verran vanhoja ja kasvaneita, että voidaan puhua tämmöistäkin asioista. Opettivat, että avioliitto on hengellinen ja siksi kristitylle ei avioyhteys ole luvallista. He kirjoittivat Paavalille, että eikö ole hyvä, että mies ei ryhdy vaimoonsa. Paavali vaikka oli yksinäinen mies ja oli seurakunnan paimen ja niin edespäin, mutta kyllä hän oli Herralta saanut selvät sanat näistäkin asioista. Hän kirjoitti, että joo, kyllähän se hyvä on olla vaimoon ryhtymättä. Mutta hän tiesi, että mitkä vaarat vainivat tällä alueella. Ja siksi hän kirjoitti, että siitä huolimatta huoruuden syntien välttämiseksi olkoon jokaisella vain oma vaimonsa. Ja luetaanpa siitä 4 lukua. Uskalletaanhan me nyt Raamattua lukea. Veljespäivillä. Luepa siitä 7. luvusta 4 ensimmäistä jaetta.
Mutta mitä siihen tulee, missä kirjoitit, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä. Mutta haureiden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Täyttäkö mies velvollisuutensa vaimonsa kohtaan ja samoin vaimo miestensä kohtaan? Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan ei miehen samallassa. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa.
Eikö niillä ole ihan selvät sanat kirjoitettu? Jokaisella huoruuden syntien välttämiseksi olkoon oma vaimonsa. Ja siinä sanotaan aivan selvästi, että miehelle ja vaimolla on velvollisuus puolisoonsa kohtaan. Ja sanotaan, että eikä se ole vaimon ruumis hänen omassa vallassaan. sen enempää kuin miehen ruumiskaan ei ole hänen omassa vallassaan. Minusta on ihan turhaa ruveta puhumaan, että avioliitto on hengellinen, se on lihallinen. Eikä selvästi Raamatussa sanota, että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Ei tämä suinkaan tarkoita sitä, etteikö luonnollisessa avioliitossakin aviopuolisoiden, niiden täytyy elää hengellistä elämää. Kotielämässä ja avioliitossakin täytyy elää pyhitettyä elämää Herralle. Mutta ei tämä kiellä suinkaan luonnollista avioliittoa. Paavali ihan selkeät sanat kirjoittaa tässä näille korintolaisille. Mutta ajatellaan, että toiset tulivat sinne semmoista harhaoppia, että kyllä se lihanvapaus on täysin luvallista. Ja toiset tulivat ja julistivat taas ihan toisenlaista äärimmäistä oppia, että avioliitto on niin hengellinen, että luonnollinen avioyhteys kokonaan on kielletty. Kyllä minä voisin kertoa, vaikka tämä ei niin ajankohtainen ole, mutta minä voisin kertoa, kuulkaa, hyvinkin järkyttäviä viime päiviä uutisia tästä asiasta, mutta taitaa olla parempi, että emme kertoa. Mutta asia on sillä tavalla, että lihan pyhitysoppi on vaarallinen oppi. Liha ei, kuulkaa, tämä meidän lihamme ei pyhitä, ei mennä puhumaan seurakunnassa semmoista asiaa. Paavali sanoo siellä roomalaiskirjassa, että minun lihassani siinä ei asu mitään hyvää. Ja vanha puhakainen jo aikoinaan Raamatutunnilla sanoi, että tässä lihassa tämä liha on semmoinen himosäkki, että himot eivät häviä ennen kuin tuonne maan multaan se sinne peitetään. On turha ruveta puhumaankaan ja opettamaan mitään lihan pyhitysoppia. Mutta luonnollisessa avioliitossakin on Raamatun opetuksen mukaan vaettava hengellisesti. Vielä minä sanoisin, ennen kuin minä lopetan, minulta kyllä jääkin puhumatta kokonaan, että miten tätä seurakunta kuria pitäisi hoitaa, mutta puhunpahan pitää puhua. Vielä näistä Korinton uskovista muutamia sanaa sanoisin, että huonosti hoitiva seurakunta kuria. Ensin eivät tuominneet ollenkaan syntiä. Ja sen jälkeen, kun Paavali sitten saa kirjoitettua kirjeensä, niin sitten erottivat seurakunnassa tätä. Mutta sitten menivät taas toiseen äärimmäisyyteen, sulkivat kokonaan tältä henkilöltä ovet seurakuntaa. Kun tämä veli tuli murheelliseksi ja katui syntejä ja pyysivät anteeksi, niin seurakunta ei halunnutkaan enää ottaa seurakuntaa tätä miestä vastaan. Luetaan vasta toisesta korintolaiskirjeestä, toisesta luvusta 6-7 jae. Tässä Paavali kirjoittaa tästä asiasta siellä.
Semmoiselle riittää se rangaistus, mikä hän useimmiltaan on saanut, niin että teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen.
Siinä Paavalin aisekaan täytyy vielä tarttua kirjaisen ja sanoa, että ei tämä myöskään ole oikein, että te panette ovet niin lukkoon, että mies, joka on jo murheellinen ja katu, ei enää oteta seurakunnan yhteyttä. Nyt täytyy teidän antaa anteeksi, ettei hän menehtyisi kokonaan murheeseen. Seurakuntakurin päätarkoitus on auttaa toisiaan. Siihen meidän kulkaa pitäisi pyrkiä. Seurakuntakuri ei ole vain sitä, että lyödään, vaikkapa meillä tuntuisi sisässä ja vaikuttaa olevan semmoisia, että pitäisi lyödä tuota naapuria, mutta se on tarkoitettu hengellisessä mielessä vain auttamiseen. Nyt teidän pitäisi armahtaa, eikä suinkaan sulkea seurakunnan ove. Ja kolmanneksi vielä ennen kuin lopetan, tekivät huonosti siinä, että kun tuli riitoja seurakunnassa. Siellähän oli riitoja ja kademieltä ja puolueenmielisyyttä ja vaikka mitä. Niin riitansa veivät vielä lakitupaan. Niin Paavali täytyy tarttua kynään ja sanoa, että ajatelkaa, että te joudutte vielä pyhätkin tuomitsemaan, niin tekö annatte jumalattomien ihmisten uskovien välit sitten selvittää. No tämä voi tuntua meistä, että no eihän tässä ole mitään järkeä. Minä sanon kulkea, että tätä järkeä on vielä helluntain herätyksessä tänä päivänä. Ei ole harvinaista ollenkaan tavata vielä semmoinen veli, joka sanoo, että jos vain tämä asia ei selviä, niin minä menen tässä raastumaan tämän asian kanssa. Tämmöisiäkin tapauksia on. Minä muistan eräänkin tapauksen, eräs tunnettu veli meni paikkakunnan kaikkein jumalattomimman tuomarin luokse, kun oli veljien välille tullut vähän semmoista epäsopua. Oli kirjoittanut mustaa valkoiselle ja meni tämän jumalattoman tuomarin toimistoon ja pani tuomarin pöydälle paperit ja sanoi, että ottaisitteko nämä asiat käsiteltäväksi, mennään raastumaan. Tuomari sanoi, että mulla ei tässä nyt ole aikaa, mutta tulkaapas yli huomenna, niin minä katselen vähän kotona näitä paperia. Niin tämä veli meni yli huomenna sinne jumalattoman tuomarin toimistoon, niin jumalaton tuomari katseli tätä veliä ja katseli paperissa, että minä olen lukenut nämä paperit. Ei näissä paperissa kyllä oikeastaan mitään ole, mutta kyllä minä kykenen kyllä niin valkoisestakin mustan tekemään, jos asia sillä tavalla on. Mutta kyllä minä sittenkin sanoisin, menkää veljelle luoksi ja koettakaa sovia asiat. Jumalaton tuomari antoi tämmöisen neuvon. Minä sanoisin, että otetaan mekin, helluntain herätyksen vanhimmat ja muut veljet. Tämä jumalattoman tuomarin täytyy antaa tämmöinen neuvo. Koetellaan sovia väliin. Ei meidän tehtävä ole mennä jumalattomien tuomarien luokse, vaan kiitos Jumalalle, meillä on kuulkaa ihmeellinen tuomari mennä hänen luokseen, hänelle puhumaan. Ja kyllä ne kuulkaa asiat rupeaa sitten selkenemään.